Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tarehe 22 mwezi naono wa 9 mwaka wa 2017. Langu jina wananiita Harrison Kamau. Hapa studioni nikiwa na mwenzangu
naitwa BMJ Mridhi, na kukaribisha pia kwa mikono miwili kwa show ya leo, tukiwa tunaelekea weekend Kamau. Na karibu, ni siku nyingi hatujakuwa nawe hapa studio.
Kwa kweli kabisa, pia nilitamani sana kuwa nawe mwana VOA Express, na ninashukuru sana kuwa studioni. Nilikuwa tunafanya show nyingine ambaye saa zake zinapitana na nyakati hizi, lakini sasa nimerudi na furahi sana. Tuna mambo mengi sana tuliyokupangia, kuanzia Kenya kuelekea Uganda, na pia mambo ya burudani, na yote haya yatafanyika kwenye VOA Express siku ya leo, nikiamini kwamba popote ulipo wewe, jukumu lako ni kuangalia na kusikiliza na kuelezea rafiki asiyejua kwamba wakati umefika wa VOA Express.
Tutakuletea mengi kama alivyosema Kamau, ikiwa ni pamoja na yale yanaendelea kutamba katika mitandao ya kijamii. Tutakuletea pia swali la leo ambalo tulikuuliza hiyo jana, na tukaandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tujue ni nini ambacho mnasema katika mitandao ya kijamii. Na Kamau, nafikiri vizuri pia tueleze wasikilizaji wetu kwamba pale katika ukurasa wetu wa Instagram, kumekuwa na watu wengi sana, wasikilizaji wengi sana wanatoa maoni yao, na vile vile hiyo ni sehemu ambayo pia tutaangazia hii leo, kuona ni nini wanasema katika Instagram. Mara nyingi tunasoma tu ujumbe walioandika katika Facebook. Instagram pia tupo. Na msikilizaji na mtazamaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na tunasikika maeneo mengi sana duniani, hususan kwa sababu pia tuko katika mtandao ambao unapatikana kila mahali katika pembe zote za ulimwengu, katika www.voaswahili.com.
Na BMJ, unajua mchakato wa siasa, vuta ni kuvute, bado unaendelea nchini Kenya. Mara NASA wanasema hivi, Jubilee wanasema hivi, kunayo tarehe ya uchaguzi, marudio ya uchaguzi ikibadilishwa. Sasa hivi ni yapi yanasemekana kuhusiana na yule wakili na pia mwanasiasa James Orengo na Musalia Mudavadi?
Musalia Mudavadi na James Orengo wako taabani, tunaweza kusema hivyo, kwa sababu chama kinachotawala cha Jubilee sasa kinasema kwamba wao wako na habari ambazo inaonekana kulingana na wao wamezipata kwa njia isiyo halali. Kuhusiana, unajua mchakato wote huo, kumekuwa na story kuhusu server zile za tume ya uchaguzi na mipaka, pale nchini Kenya, kwamba waliweza kutumia zile server na kwamba kwa sababu hawakuzifungua wakati huo. Lakini sasa Jubilee nasema kwamba Musalia Mudavadi na James Orengo, ambaye kama unavyojua alikuwa ni wakili wa upande wa NASA katika katika kesi iliyomalizika hivi punde, kwamba waliingia bila idhini. Lakini sasa naambiwa kwamba yupo kwenye laini ya simu Kennedy Wandera, mwandishi wetu kule Nairobi, ambaye ana mawili matatu tueleza kuhusiana na mchakato wote huu. Wandera, karibu kwa VOA Express, twende kazi.
Jinsi nilivyoeleza, kweli utata au malumbano yanaendelea kuzidi, na muda mfupi uliopita tumepata barua kwamba chama cha Jubilee kimemwandikia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko kuanza kuchunguza wakili wa Odinga James Orengo na Musalia Mudavadi kwa tuhuma kwamba walipata stakabadhi zinazoonyesha kwamba kuna baadhi ya watu ambao waliweza kudukua seva za IBC, lakini upinzani bado haujaweza kulijibu hilo. Lakini madumbano ambayo yamekuwa yakiendelea hapa jijini Nairobi ni iwapo Rais Kenyatta ana sheria ambayo inamhimili au sheria ambayo inamlinda kuwa madarakani zaidi ya kipindi ambacho kimewekwa chini ya sheria siku 60 za kuandaliwa uchaguzi mpya. Na kabla tunieleze kile ambacho apande kufika zinavyoeleza, kwanza niweze tu kunukuu kwamba ukiangalia ibara ya 142 ya katiba ya Kenya inasema kwamba kipindi cha rais kuhudumu kinakamilika baada ya kuapishwa kwa rais mpya. Na kile kipengee cha 134 ambacho kinaonyesha nguvu za rais ni kwamba nguvu za rais ambaye yuko madarakani kwa kipindi cha ukaimu, na nguvu hizo zinakamilika wakati rais mpya ameapishwa na rais mpya huyo kuanza kuhudumu. Lakini kumekuwa na utata punde tu baada ya mahakama ya juu kutoa yale maelezo ya kina kuhusu kubatilishwa kwa ushindi wa rais Kenyatta. Huyu wakili wa Odinga ambaye ni James Orengo amekuwa akieleza kwamba rais Kenyatta hatakuwa na sheria inayomlinda kuwa madarakani iwapo tutafika tarehe 1 Novemba kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa. Lakini leo mshauri mkuu wa rais au rais Kenyatta na pia ambaye ni mwanasheria mkuu wa nchi Githu Muigai amejitokeza na akasema kwamba sheria ni wazi, katiba inamlinda rais Kenyatta kuwa madarakani. Yani, na hata katiba hiyo pia haionyeshi kitu vyote, hamna vifungu vyovyote vya katiba vinavyoonyesha kwamba iwapo uchaguzi haujaandaliwa kwa katika kipindi cha siku 60 basi mshati pawe na serikali ya mpito. Anasema kwamba katiba haionyeshi hiyo na serikali ya mpito haitambuliki kwa mujibu wa katiba.
Wandera, wakati unaposema kwamba kama uchaguzi hautafanyika ndani ya siku 60, kulingana na tetesi yake Orengo, alikuwa akimaanisha kwamba serikali ya mpito wakati huo, iwapo jambo kama hilo linaweza zikafika. Kwa upande wake alikuwa akisema nani atakuwa ameshikilia mamlaka, itakuwa hakuna rais kulingana naye, na ni nani atakuwa ameshika wadhifa wa rais wakati huo wa mpito.
Kwa mujibu wa Orengo, anaeleza kwamba katiba inaeleza wazi kwamba iwapo kutakuwa na uchaguzi hautaandaliwa chini ya kipindi cha siku 60 basi uwe na serikali ya mpito, na hiyo serikali ya mpito itapewa siku nyingine kama 60 hivi, na uongozi wa nchi utakuwa chini ya spika wa bunge la kitaifa.
Na Wandera, kuna baada ya yale yaliyotangazwa hiyo jana na IBC, bila shaka kuna wale wanaouliza swala ambalo lilikuwa limeibuka hapo awali ni kuhusiana na mtihani ambao ungekuwa unasitishwa au unaathiriwa, zoezi hilo lingeathiriwa na siku hiyo kubadilishwa. Je, hilo linazungumzwa hapo Kenya au limenyamaziwa tu?
Tayari waziri wa elimu Fred Matiang'i ametangaza tarehe za kufungwa shule, ikiwa ni Oktoba tarehe 24 na Oktoba tarehe 25, na kueleza kwamba hizo siku, kwa maana uchaguzi unaandaliwa tarehe 26 Oktoba, sasa wakati huo wanafunzi hawatakuwa shuleni, lakini watarejelea shuleni baada tu hususan hao wanaofanya mitihani wataweza labda kuendelea baadaye after hiki kipindi cha kura. Lakini pia hajaeleza mengi kulihusu hilo, labda tutaweza baadaye kuweza kuangalia baadhi ya maelezo zaidi katika ule ujumbe ambao ameweza kutuma katika kwa vyombo vya habari.
Na kwa kifupi tukimalizia, ni nini ambacho sasa kinasubiriwa? Manake kila mtu ametoa msimamo wake. Naona NASA wanamwambia huyu kiongozi wa mashtaka wamempa saa 72 kuwashtaki wale maafisa wa IBC. Je, ni kumaanisha kwamba bado hakujajulikana kama NASA itashiriki katika uchaguzi?
Odinga amezungumza tu wakati ambao dakika chache ambazo zimetamatika zimekamilika, na anaeleza kwamba hiyo tarehe ambayo ilitengwa tarehe 26 hawakushauriwa, IBC haikuwashauri, bali ilichukua ushauri wa ile kampuni ya Kifaransa Safran Otimofo, na IBC imechukua hiyo. Na pia anasema kwamba IBC ilishauriana na Kenyatta na kupewa tarehe hiyo, wakisema kwamba huenda hii basi ni ile siku ya kuzaliwa rais Kenyatta, sasa wanampa kama zawadi. Lakini kwa kweli BMJ, manake jinsi nilivyotangulia kueleza kwamba upande wa Jubilee pia unamtaka mkuu wa kuendesha mashtaka ya umma nchini kwanza kuwachunguza baadhi ya maafisa wa NASA kuchukua stakabadhi kwa IBC, na huku upinzani ukimpa mkurugenzi huyo mashtaka ya umma akiliapo Tobiko masaa 72 kuanza uchunguzi. Ni maswala ambayo yanaiweka nchi katika hali ya utata, lakini hatujajua tutaweza kuondoka katika utata huu lini, lakini kile kilicho wazi ni kwamba tarehe ya uchaguzi ni tarehe 26 Oktoba.
Asante sana Kennedy Wandera, endelea kufuatilia. Msikilizaji, hivi punde tutaingia katika chumba chetu cha habari.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya UNAIDS inayoshughulika na ugonjwa wa HIV na ukimwi imetangaza kwamba watengenezaji wa dawa za ukimwi wataanza kutengeneza vidonge vya gharama nafuu kwa wagonjwa wa ukimwi wa Afrika kwa ufadhili kutoka taasisi ya hisani ya Bill Gates. Taasisi ya Gates itahakikisha uzaji wa vidonge vya idadi ya wastani na kupelekea watengenezaji madawa wa Mayland Laboratories na Albino Pharma wakubali kuweka gharama ya matibabu kwa wagonjwa iwe $75 kwa mwaka.
Huko Korea Kaskazini ni kwamba nchi hiyo imesema leo Ijumaa kwamba huenda ikafanya jaribio la bomu ya hydrogen katika pwani ya Pacific baada ya kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un kuonya kwamba atalipiza kisasi maneno ya vitisho yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na vikwazo vipya ilivyowekewa nchi hiyo na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Yonhap News Service, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho aliwaambia waandishi wa habari kwamba jaribio hilo litakuwa ni majibu kwa kauli ya rais Donald Trump mapema wiki hii kwamba ataiharibu kabisa Korea Kaskazini.
Wanasayansi wanaonya kwamba kanda la upembe wa Afrika huenda likaendelea kukumbwa na hali ya kiangazi na njaa kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa ya kipekee kwenye bahari ya Pacific. Katika mwezi jana, viwango vya joto ya maji katika eneo la mashariki ya kati ya bahari ya Pacific viliteremka kupita viwango vya kadri na kuongeza uwezekano wa hali ya hewa ujulikanayo kama La Nina kwenye ukanda wa kaskazini. Wataalamu wa masuala ya hewa ambao walikutana mjini Washington mapema mwezi huu wamesema kwamba katika upembe wa Afrika kuna asilimia 55 hadi 60 ya uwezekano wa mvua zinazotarajiwa mwezi Oktoba, Novemba na Disemba kuathiriwa pakubwa.
Na maafisa wa serikali ya Mexico wamesema kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi imefikia 286. Lakini wakaongeza kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka hata zaidi kwa sababu bado kuna watu wengi ambao hawajulikani waliko. Makundi ya waokozi katika eneo hilo la katikati mwa Mexico wamekuwa pale kwa saa 24 kila siku katika juhudi za kuwatafuta manusura. Rais wa nchi hiyo Enrique Peña Nieto ametangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa kufuatia mkasa huo. Peña Nieto amesifu raia wa Mexico kwa kile alichokiita kuonyesha ushirikiano mkubwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sijui popote ulipo hasa Afrika ya Mashariki na Kati mambo yanaenda vipi wikendi inapogabisha hodi. Unajua Afrika BMJ wanasema wikendi inaanza mapema sana. Wikendi ikifika Ijumaa mwendo wa saa 8 weekend imeshaanza, kinyume na ilivyo katika mataifa haya ya magharibi. Unajua hapa kwamba ni hakuna weekend, hakuna nini, mambo yanakuendelea, yanaendelea tu, watu wanafanya kazi usiku mchana na hali ni tofauti. Lakini najua kwamba Afrika sasa hivi wengi wanajiandaa kuweza kusherehekea, kukutana na jamii na marafiki wakati wa weekend.
Kule nilikotoka walikuwa wanasema ni furahi day, yaani watu wanakuwa na furahi kweli kweli kwa sababu wanaenda mapumzikoni angalau kwa siku mbili kabla ya kuendelea na shughuli za kila siku kutoka kule nini, kutoka siku ya Jumatatu. Naona kama tupate kibao cha muziki hapa. Nafahamishwa na mwelekezi wetu Aida Isa kwamba ni Sura Yako,
Sauti Soul,
Sauti Soul, wale wanamuziki maarufu sana kutoka nchini Kenya, wanajulikana maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati, dunia nzima. Twende kazi, Sauti Soul.
Sitaki mwingine, au shi usiniache, usinitende, mama, usipende.
kama chizi, kukupenda sita sizi, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi, sura yako mzuri mama.
Nakwambia sura yako mzuri, sauti soul ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini tutazame upande wa Uganda, ambapo kama ilivyo Kenya pia kuna tetesi ama mvutano mkubwa sana kuhusiana na umri wa kuhudumu ama mihula ambayo rais anatakiwa kuhudumu. Na kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye Kenneth Bwire akiwa Kampala. Kenneth Bwire, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze mambo yamefikia wapi kuhusiana na umri wa rais kuhudumu nchini humo.
Umri wa rais swala ambalo limekuwa gumu zaidi, Harrison, ni kwamba sasa ndio gumzo mtaani, gumzo kila mahali, gumzo unapoingia popote, unapotoka unatoka na hilo gumzo, kwamba wabunge wa chama tawala cha NRM wamepanga kwamba kuwasilisha mswada bungeni kuweza kuondoa kile kizuizi namba 102 B cha umri wa rais, ili Museveni atawale hadi atakapohisi kwamba amechoka kutawala ama atakapoaga dunia. Hiyo jana kulikuwa na majaribio ya kuleta mswada huo, lakini ilishindikana, wabunge karibu nusu la bunge ligeuke na liwe ulingo wa kurusha ngumi, na hivyo haukuwezekana, Harrison.
Na Bwire, unaposema kwamba wabunge ni wabunge wa chama tawala ambao wana maoni tofauti ama uungaji mkono wa kubadilisha umri wa rais, ni nani sana sana ambao wanashinikiza kwamba sheria iondolewe na kwamba sasa rais awe huru kuendelea kutawala? Ni upande upi ambao kuna wengi wanaoshinikiza hilo kufanyika?
Harrison, huu mswada unaletwa na mbunge binafsi. Tulitarajia kwamba ungeletwa na baraza la mawaziri. Ilivyo kawaida katika mabunge ya Afrika ni kwamba baraza la mawaziri mswada bungeni, kisha unajadiliwa ndipo upitishe. Hapo unaletwa na mtu binafsi. Huyu mtu binafsi la kustajabisha kwamba anaungwa mkono na baraza la mawaziri. Sasa baraza la mawaziri ambalo linatoka chama tawala cha NRM, chama tawala cha NRM kimeketi na kupitisha kwamba mswada huo uweze kuwasilishwa. Lakini baada ya minongono kwamba chama kimegawanyika mara mbili, kuna wale ambao wanaunga mkono, kuna wale ambao hawaungi mkono ndani ya chama. Sasa wale ambao hawaungi mkono vile vile wamejiunga pamoja na upinzani ndani ya bunge, ikakuwa ni mara tatu sasa. Yani bunge limegawanisha mara tatu, wale wa NRM wanaounga mswada, wale wa NRM wanaopinga na wale wa upinzani. Halafu nje ya bunge pia sasa makundi mawili, raia wanaunga mkono, raia ambao haungi mkono, na kuna kundi la tatu katikati ambao sasa ni vyombo vya usalama ambao vinatumia nguvu kuziba yale maandamano ya aina yoyote kutoka kwa wale wanaopinga, lakini zinaunga mkono maandamano kutoka kwa wale wanaunga mkono Harrison. Lakini kwa leo kuna mbunge naye vile vile amejitokeza akasema, nani pia nimewasilisha mswada, nataka niunge mkono na baraza la mawaziri. Mswada wenyewe unataka kizuizi cha umri kiondolewe kwenye katiba mwaka 2005 kirudishwe. Pili, anataka vile vile mswada uanzishwe ili kuweka kwenye katiba kwamba atakapokubali kustaafu Rais Yoweri Museveni asishtakiwe makosa yake yote. Sasa hapo tunakuja kushuka mchongoma.
Naam, ndivyo hivyo mambo yalivyo katika nchi ya Uganda kule Kampala. Kamau, hili ni swala ambalo tumekuwa tukilizungumzia kwa siku nyingi hapa na taarifa nyingi zikitumwa na mwandishi wetu Kenneth Bwire ambaye anakaa standby huko Kampala kujujuza yale yanayoendelea kuhusiana na Rais Yoweri Museveni, uongozi nchini Uganda kwa jumla. Na haya yanatokea wakati Yoweri Museveni, Rais Kaguta Museveni, akiwa hapa New York akihudhuria kikao cha 72 cha Umoja wa Mataifa. Lakini kwa sasa naona twende moja kwa... asante sana Kenneth Bwiri hapo Kampala. Tuvuke moja kwa moja mpaka mjini Mombasa. Nafahamishwa mwenzetu Josephat Kioko pia yuko standby, na huyu anatujuza ni nini ambacho tutarajie katika burudani, maeneo ya burudani na mambo kama hayo. Karibu Josephat Kioko, tujuze una yapi leo.
Asanteni wenzangu Harrison na Yubi Mridhi. Leo kweli Kenya ina michezo mingi ambayo ya kuelezewa katika kumbi za spoti, na nitaangazia mji wa Mombasa, nitaangazia Nairobi, na pia nitavuka hadi kule Zimbabwe kunako mashindano ya kandanda. Kwanza Mombasa ina bahati kubwa, wikendi hii kesho na Jumapili ina michezo aina mbili ya kimataifa. Kuna mashindano ya kimataifa marathon yanaitwa Mombasa Marathon, ni makala ya 34. Manake marathon ya kwanza nchini Kenya kabisa ilianza katika mji wa Mombasa mwaka 1983. Sasa wanariadha kutoka nchi zote za Afrika Mashariki na Kati wamekuwa wakiwasili kutoka Burundi, Tanzania, Uganda. Bingwa mwaka 2004 Alex Malinga kutoka Uganda amealikwa katika michezo hii ambayo itafanyika siku ya Jumapili katika mji wa Mombasa, na imevutia wanariadha sehemu mbalimbali. Tanzania ikitilia maanani kwamba katika michezo ya juzi tu ya dunia imepata nishani ya kwanza katika mbio ndefu, pia watawakilishwa hapa katika Mombasa Marathon. Sasa katika michezo mingine inayoshuhudiwa katika mji wa Mombasa ni kuwa Mombasa Open Tong Ilmudo. Kama unafahamu mchezo huu unafanana na karate, ni mashindano ya kimataifa na wana michezo pia kutoka Korea, Ufilipino, Uropa, Japan, Kenya hapa na wengine kutoka Afrika Magharibi watashindana kuanzia kesho Jumamosi hadi Jumapili ukumbi ni ya Khan Academy, na hapa kunatazamiwa ushindani mkubwa kati ya wale wana Tongilmudo kutoka Asia na Kenya, na vile vile nchi ya Thailand wamekuwa wakishinda mara nyingi. Katika kandanda jana ilikuwa ni siku mbaya kwa wanadada wa Kenya wanaowakilisha katika mchezo wa kandanda kimataifa. Hii ni timu ya taifa kwa jina la Harambee Starlets. Jana walikuwa wanashiriki mechi ya nusu fainali ya kombe la KOSAFA linaloshirikisha mataifa ya kusini mwa bara la Afrika. Wao walikuwa ni wageni, lakini wameshindwa 4-0 na wenyeji Zimbabwe katika nusu fainali, na sasa wameondoka katika mashindano. Fainali ya kombe la KOSAFA wanawake itakuwa ni wenyeji Zimbabwe na banyana ya Afrika Kusini. Ikimalizia tu katika burudani na michezo leo, BMJ, kama unakumbuka football made in Germany, yote aliye na miaka 40 kwenda juu anakumbuka wakati michezo hii kichukua sana kandanda. Basi alikuwa Ujerumani.
Hao Kioko waliitwa wahenga, unakumbuka?
Ameongoza mafunzo ya vijana chipukizi na ametoa wito kwa nchi za Afrika jitahidi kushinda kombe la dunia katika kandanda.
Asante sana Josephat Kioko hapo Mombasa. Na sijui kama Josephat, kabla sija kuacha uende, pia huwa nataka kujua kama kuna mambo yanaendelea katika kumbi kama vile theater. Kulikuwa zamani hapo Mombasa Friends Little Theater. Sijui kama kuna yoyote yanayoendelea katika michezo ya kuigiza labda hapo na hata Nairobi, labda sijui kama umefuatilia.
kisia kama Mombasa, wasanii wamekuwa kukutanika kwa sababu ya msanii mwenzao alifariki katikati ya wiki hii kwa wanzaa, ndio wamekuwa kukutanika. Lakini Mombasa pia itakuwa na Mombasa Summit kesho, ambapo wasanii wanatarajiwa kukutana na vijana wanaozungumzia talanta zao na yale wamejifunza katika uwekezaji wanapoendelea na maisha yao ya kila siku. Hayo ndio mambo machache ambayo imedokoa katika kumbi za burudani.
Shukran sana Josephat Kioko. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Pakuwa kidogo na tatizo la kiufundi hapa, tukuweza kucheza baadhi ya kanda tulizokuwa nazo, lakini nafikiria show inaendelea vizuri kama u.
Kwa kweli kabisa, lakini kabla ya kumualika Sunday Shomari akitueleza yale yanayovuma kwenye mitandao, kumbuka kwamba tulikuwa na swali tulilouliza siku ya jana. Tukauliza uwezo wa bunge wa upinzani Uganda kumzuia waziri mkuu kuzungumza kuna maanisha nini?
Na wamejibu kwa wingi, ikiwa ni pamoja na Tifa Amudi anasema huko kwetu hususia na kutoka nje na mambo yanaendelea huko ndani. Waziri yupo kikaoni, ni mwendo wa maswali mazito hadi speaker utasikia anasema hiyo kanuni haipo. Sikumuelewa vizuri sana, lakini hapo anaeleza tu hisia zake.
Aha, Tifa Umondi anasema huyu mzee Yoweri Museveni awaachie wengine, nimesoma kwenye vitabu akiwa bado rais hadi leo amekawia sana, ndipo anasema Tifa.
Hamisi Huseni, nasikia tuna matatizo huko pia, huko nyuma kuna makelele sijui yanatoka wapi, lakini Hamisi Huseni Maringo anasema hii inadhihirisha kwamba nchi za Afrika Mashariki na Kati zimerudi nyuma kama miaka 50 kidemokrasia.
Anasema Israeli. John Kukua anasema huko kukua kwa demokrasia haimaanishi hata hapa Tanzania ni raha, kwamba matatizo ya demokrasia ya
mtazamaji. Unaweza endelea kuchangia swali hilo kama alivyoeleza mwenzangu Kamau, na vile vile unaweza kupata kwenye Instagram ukasema mengi tu zaidi. Na sasa tumpishe mwenzetu Sandy Shomari ambaye kama ilivyo desturi amejaa hapa kama pishi la mchele kutueleza yale yanayovuma katika mitandao. Sandy
PMJ Muridhi, unapenda sana kusema nimejaa tele kama pishi la mchele. Mimi sijasema hayo, wasikilizaji na watazamaji, BMJ Muridhi ndiye amezungumza hayo. Na leo nikimwona yeye ndiye amejaa kweli kweli ndani ya nyumba mpaka anamfunika Kamao. Lakini mambo ni mazuri hapa studio Kamao na BMJ, mengi yanaendelea kama mnavyofahamu. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao, nimeangalia kule kwenye Instagram, nimeangalia kule kwenye WhatsApp, nimeangalia kwenye Yahoo, nimeangalia kwenye Facebook, ni moto kweli. Kama Kamao anavyosema mambo ni moto kweli kweli.
Wanasema
kubwa ambalo Kamau nimeona kwa sasa ni picha ambayo imewekwa na mwanamuziki nguli au mwanamuziki maarufu wa Afrika Mashariki Diamond Platnumz. Yeye ameweka picha ya mtoto wake. Huyu ni mtoto wake ambaye kama nakumbuka siku za karibuni alizungumza kwamba amezaliwa na mwanamke mwingine asiye ambaye ni mke wake Zari. Sasa wengi wanafahamu habari hii. Sasa kuwekwa kwa picha ile kwenye mitandao, hasa kwenye Instagram, picha ile ama kwa hakika imevutia watu wengi. Tunaona hapa kwenye Instagram inaonyesha wapatao kwa kifupi tu watu 600,000 wame like zile picha.
Yani kutoka jana tu.
Alafu comments wengi wametoa, wameongea watu wengi sana wakimpongeza, hongera Diamond, mtoto mzuri. Lakini mmoja anasema huyu Irene anasema mtoto mzuri lakini wewe si mwaminifu. Unaona
Na Sandy manake no, muda unakimbia, lakini vizuri tu wakumbushe wasikilizaji wetu kwamba leo katika live talk tutakuwa tunazungumzia masuala hayo ya mapenzi, mapenzi ya kando, mapenzi ya katikati.
Kuna kitu kile kukeja kitu mpango wa kando.
Mpango wa kando, tutakuwa na hayo mengi.
Kule Tanzania wanaita nyumba ndogo.
Ndio hiyo sasa.
Sasa inakuaje watoto wanakuja kutokea baada ya baba kufariki pengine kwamba hao wote walikuwa wapi? Basi ukiendelea na hayo vile vile, kuna picha ya Zari. Zari yeye kwenye Instagram yake ameweka picha yake kama amevaa vazi moja zuri refu jekundu la kumfunika uso. Anasema hii ni project yake. Lakini basi imetokea kwamba mama mzazi wa Diamond, Sandra anaitwa nani? Sandra Sami. Ameingia mlendani huyu mama akasema kwamba jamani, Sandra Michael kumradhi. Ameingia na kusema Ijumaa karimu mama T mtandao kutoka kwa mtu mbaya kubwa la maadui BT. amemeremeta. Yaani ametokea kumsifu Zari. Kwa hiyo mitandao na magazeti yakaniambia kwamba mama yake Diamond sasa ameingia kwenye mtandao kumsifu Zari na kumpongeza.
Asante Shomari, asante sana kwa hayo yanayovuma mitandaoni. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza takriban dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Langu jina Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, nakutakia mwisho wa juma wenye fanaka na furaha. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.